jeg stusset veldig når jeg så på de talene rett før invasjonen, og tenkte at, oi, nå har det skjedd noe. Nå har Putin sittet lenge i isolasjon under covid, han har ikke god informasjon, og har han på en måte bikket fra å være en ganske sånn kalkulert, slu politiker, til å bli en slags fanatisk imperialist, som bare har hørt på noen av de røstene i toppen av regimet som han pleier å høre på.
Liberal halvtime. En podcast fra tankesmien Civita.
Hjertelig velkommen til ny utgave av Liberal halvtime. I studio en litt forskjølet Erik Løkke. Dagens episode handler om Russland og om Ukraina. Og det et stort tema, noe som også reflekteres i at dagens episode klokket inn på over en time. Gjest er seniorforsker ved NUPI, Julie Wilhelmsen. Julie har fulgt utviklingen nøye i Russland helt siden landet brøt ut av Sovjetunionen, og har brukt mye tid på krigen i Tjetjenia. Hun har også studert Putin og det russiske regimet nøye over mange år. Det var i hvert fall to grunner til at jeg ønsket å ha Julie som gjest. For det første kan Julie veldig, veldig mye om Russland, og hun ikke redd for å utfordre konsensus hvis hun mener det riktig. For det andre var jeg personlig veldig ufin med Julie tidlig i vår, da jeg omtalte henne som Putin-klakør i vårt land. Noe som kunne antyde at hun skulle få betalt av Putin-regimet. Det var særdeles upassende, og jeg sendte i ettertid en unnskyldning til Julie, så vel som å uttrykke offentlig at den omtalen var nettopp upassende. Og det er ikke noe vi dveler veldig med, men utover det personlige aspektet, så var det viktig for meg å understreke betydningen av et liberalt ytringsklima, hvor ulike perspektiver diskuteres. Jeg nevner det også fordi at jeg ved den nevnte hendelsen fikk veldig mange positive tilbakemeldinger for den teksten, og det fra fremtredende personer. Og da kan man lett bli litt høy på seg selv, gjennom å være ufin med andre, og det på sviktende grunnlag. Og det bør vi unngå. I hvert fall ønsker jeg å unngå det. Det har noe med hvilken person man ønsker å være. Det fordrer at man kan innrømme feil, og at man beklager uttalelser når det grunnlag for det. Og det hender jo at det. Og det var i hvert fall riktig i dette tilfellet. I dagens episode deler Julie sine tanker om utviklingen i Russland under Putin. Hun forteller om hvordan og hvorfor hun blir interessert i det store nabolandet i øst. Vi bruker mye tid på utviklingen i Russland, og hvordan denne skal forstås både innad i Russland og i Vesten. Det synes jeg er uhyre interessant, og jeg lærte masse av det. Så diskuterer vi selvsagt også krigen i Ukraina. Hvorfor angrep Putin? Hvordan skal vi tolke utviklingen og de siste ukers ukrainske suksess på bakken? Hva er løsningen? Som det fremkommer i samtalen, så er vi ikke overraskende uenige på noen områder. Men jeg synes det var mest interessant å høre Julie sine refleksjoner, fremfor å skru opp polemikken. Som sagt, jeg synes det var verdt å bruke ekstra tid. Men det kan du selv bedømme dersom du blir med meg den neste drøye timen for min samtale med Julie Wilhelmsen.
Julie Wilhelmsen, hjertelig velkommen til Liberal Halvtime.
Takk.
Og ekstra hyggelig siden jeg var ufin, for å si det forsiktig tidligere. Det har jeg jo bare for lytteren sin til også sagt unnskyld for. Og du skal ikke dvele for mye med det, men jeg tenker at det litt verdt å nevne akkurat konteksten og situasjonen, for du har jo også vært ute og kommentert litt hvor utfordrende det kan være for forskere i den situasjonen man nå med et veldig, hva skal man si, polarisert eller ganske emosjonelt, for å bruke det uttrykket, som av gode grunner da, det forholdet man har, og det har du sikkert selv også, siden du kjenner det så godt. Så hvis du litt overordnet skal si litt om hvordan du opplever det å formidle i en situasjon hvor vi har krig i Europa, hva vil du si da?
Nei, altså det er jo til dels vanskelig og ubehagelig, samtidig for meg. Min karriere begynte jo med krigen i Tjetjenia, og min karriere i mediene begynte med å kommentere på terroraksjonene i Dubrovka og i Beslan. Og fordi jeg da jobbet med radikaliseringen av den tjetjenske separatistbevegelsen, så var det jo nettopp den jobben å forklare drittsekken. Hvordan har det seg at de terroristene står og dreper barn i Beslan? Så det er for så vidt en kjent situasjon.
Hvis vi da snakker om hvilket år var dette? Bare,
dette
var 2003?
Beslan er 2004.
2004,
ja. Dubrovka-aksjonen er i 2002. Sånn at akkurat det når du forsker og skal forklare, ja, drittsekken, la oss kalle det, at det blir veldig emosjonelt for folk, og at du blir utsatt for kritikk, det var på en måte ikke noe nytt for meg. Mm. Og så synes jeg jo at klima har vært vanskelig egentlig siden Russlands annektering av Krim I 2014. Og tilleggsdimensjonen her da, vel at jeg studerer jo konflikt og hva som skjer når et samfunn mobiliseres til krig, spesifikt det russiske da, som mitt case. Og da vet jeg jo det, at bildene, narrativene blir veldig, veldig svart-hvitt, og at samfunnet på en måte forenes gjennom de svart-hvitt bildene i krig. Og det jo på en måte litt det som skjer også på vestlig side siden 2014, og i Europa ikke minst, for det at plutselig så har vi faktisk en konflikt på eget territorium, og som vi implisert I. Så det heller ikke så overraskende at det skjer en slags sånn innsnevring av debatten, hvor det ikke gråsonene vanskelige å snakke om. Mm. Men så har jeg vel kanskje vært litt sjokkert over hvor heftig det ble, for det at en ting at dette skjer I Putins Russland, men en annen ting jo at det skjer I vårt åpne, demokratiske samfunn, og på et tidspunkt også så lurte jeg litt på, det noen som har en politisk agenda her med å få altså stoppe munnen på forklaringer som også impliserer for eksempel at noe kunne vært gjort annerledes på noe tidspunkt overfor Putins Russland I løpet av de 20 årene som har gått da, eller mer siden han kom til makten. Og der, det må jeg si, det synes jeg ikke var greit. Det at en del, jeg opplevde at en del satte deg opp med argumenter du ikke hadde hatt for så å skyte deg ned, og det ble veldig personfokusert. Men når det sagt, så det ikke meg denne forferdelige krigen handler om. Og ja, og jeg kan på en måte også, jeg kan også forstå at min forskning de siste årene, som jeg har fått penger til å forske på, det jo nettopp eskaleringen I relasjon, eller konflikten mellom Russland og Vesten siden 2014. Så når jeg går I studio og kommenterer, så det jo de tingene jeg sitter og jobber med, og ofte de spørsmålene jeg får. Mm. Og jeg jobber mye, og har alltid gjort, med russisk offisiell retorikk. Og da snakker jeg jo ut fra det, så det klart at for den som sitter og lytter, og vet, som helt riktig, at dette en urettferdig angrepskrig, så det lett å slutte til, oi, der sitter hun og forsvarer. Så jeg skjønner at det kan skje.
Mm. Og vi kan komme tilbake til mange av disse tingene, men når og hvordan ble du interessert i Russland? Nevnte du den første Tjetjenia-krigen på 90-tallet? Det var vel da du kom inn i forskningsverden, men du hadde vel interesse for Russland allerede før den tid?
Ja, jeg var faktisk på en skoletur som en lærer organiserte alt da jeg gikk på videregående, så jeg var i Sovjetunionen. Utrolig spennende, og på en måte så det sikkert litt der det begynner, at du forventer å komme til det skremmende Sovjetunionen der alle menneskene svarte, og så treffer du faktisk sympatiske, nysgjerrige mennesker. Og mitt møte var egentlig i Kyiv med et søskenpar, jødisk-ukrainsk søskenpar, som snakket veldig dårlig engelsk, men som vi så gjerne ville snakke med oss. Vi kom jo som ungdom fra Vesten. Og så begynte vi å forsøke å brevveksle, og da tenkte jeg, jeg har lyst til å lære meg russisk. Det var det de snakket da. Så sånn begynte det litt, og så var jeg jo interessert I russisk litteratur, elsker på mange måter russisk litteratur, og så senere, så utdannelsen min ble på en måte russisk historie, litteratur og politikk, og statsvitenskap, og etter masteroppgaven min som jeg skrev på NUPI så jobbet jeg et år I UDI med å intervjue flyktninger fra det som da var den andre Tjetjenia-krigen og det en formativ opplevelse for meg, for det var så sjokkerende, og jeg fikk på en måte I veldig visuelt for meg akkurat hva den krigen dreide seg om så mitt, sånn, min interesse og mitt faglige arbeid har jo vært hva det som legitimerer krig? Hvordan kan en et politisk samfunn mobiliseres til så grusomme handlinger mot det som jo Tjetjenia et bittelite territorium på størrelse med Telemark-fylke på en måte, en liten muslimsk gruppe som bor i Nord-Kaukasus. Hvordan det mulig å legitimere en så brutal krig og bli så populær som Putin faktisk ble? Så det vel det som på en måte og så har forskningen min da ja, bygget videre på de interessene der da. Mm.
Det farer for mange avstikker her, men likevel, altså hvis du skal oppsummere, hva var det egentlig Tjetjenia-krigen dreide seg om? Ville Tjetjenia bryte ut, og så fikk de ikke lov til det, og så, og det var det den veldig korte måten å si det på.
Ja, altså når Sovjetunionen faller sammen, så blir jo alle de statene vi i dag kjenner i post-sovjetområdet som ikke del av Russland, de blir selvstendige stater, og Russland blir jo på en måte også en ny selvstendig stat innenfor den russiske federasjonsgrenser. Mens innenfor Russlands grenser så ligger det jo på en måte mange små potensielle uavhengige stater, fordi at Russland en multietnisk federasjon. Og på tidlig 90-tall så var det bare to federasjonssubjekter, som man kaller det, som artikulerte en slags uavhengighetskamp. Da. Det var Tatarstan, og det var Tjetjenia. Tatarstan tok ikke av på den måten som Tjetjenia gjorde, og søkte ikke uavhengighet. Men det gjorde Tjetjenia. De mobiliserte militært og krevet uavhengighet. Og scenario sett fra Kreml jo at hva skjer nå? Begynner den russiske federasjonen å rakne, akkurat som Sovjetunionen hadde gjort det. Og Jeltsin, som var president på 90-tallet, han gikk jo til krig i 1994, med en svært dårlig begrunnelse, men forsøket var jo å stanse denne separatismen, og det klarte man ikke. Tjetjenerne, et bittelite folk, med knapt 10 000 mann i forhold til 100 000 russiske styrker, vant på en måte den krigen. Det ble forhandlet en fred. Man ble enige om at Tjetjenias status, det snakker man ikke om nå. Det utsetter man noen år, men de facto så ble Tjetjenia, fungerte Tjetjenia som en uavhengig stat fram til 1999, Og den huset også, hva skal jeg si, en del militante islamister. Så når Putin kommer til makten i 1999, da først som statsminister, så det jo han som på en måte tar grep og får lansert dette at Tjetjenia senter for internasjonal terrorisme i verden. En litt absurd påstand. Men det legitimerer en krig, og resultatet av den krigen tror man, at Tjetjenia forblir innenfor den russiske federasjonsgrenser. Så kunne vi snakket om det. Man har gjort det på en veldig spesiell måte, men det et annet tema.
Ja, for vi skal straks komme inn til Russland, Russland under Putin, men bare for å dele bittelitt til, og det en grunn til det. Jeg hadde en som heter David Satter her, som jeg har skrevet mye om Putin, og spesielt hele den diskusjonen om det var Putin og FSB som stod bak disse sprengningene av boliger blokkene i Moskva, som jeg må si at jeg blir ganske overvist om, og så kan man jo alltid blande inn konspirasjonsteorier, men det noe med, og det skjønner jo sikkert du bedre enn de fleste, at hvis man forstår at i Russland så kan det skje ganske spektakulære ting på en måte som det ikke skjer andre plasser, og at man ikke ville forholde seg til at Putin og FSB faktisk, at det var denne personen som kom til makten. Altså, hva ditt overordnet synspunkt på den diskusjonen om det var altså at det var Putin og FSB selv som stod bak terroraksjoner mot egen befolkning for å legitimere både krigen og sin egen politiske, hva skal du si, kapital?
Nei, det har jeg brukt enormt mye tid på, og i doktorgraden min så har jeg bare en note på det. Fordi at man kan liksom begynne å grave etter bevis, ikke sant, på begge sider, og du graver og graver og graver, men du får på en måte ikke etablert det. Men hvis jeg skulle konkludere på noe, så vil jeg si at det sannsynlig at det var Putin og FSB som sto bak. For det første, på det tidspunktet, så hadde man en mye friere presse i Russland, og en av de TV-stasjonene som så ble lagt ned et par år etterpå, eller overtatt av staten et par år etterpå, dokumenterte ganske godt hvordan det skjedde for FSBs hånd. Og for det andre, når du følger med på aktører i en konflikt over lang tid, sånn som jeg har fulgt med på de tjetjenske separatistene, så det et helt klart mønster i at alle store terroraksjoner var kom sammen med helt eksplisitte krav om hva de ønsket seg av Moskva, bortsett fra disse sprengningene, som ingen av de tjetjenske eller nordkaukasiske islamistene eller krigerne påtok seg noensinne. Så ut fra de på en måte indisiene der, så vil, hvis jeg må konkludere, så vil jeg tenke ja, det ikke usannsynlig.
Mm. Og det sier vel allerede ganske mye om hvilken person da som kom til makten tidlig på 2000-tallet, som Jeltsin var vel i 2000, og jeg husker tilbake, så jeg var 20 år da, og andre så tenkte sånn, ja, altså, av en eller annen grunn så hadde jeg et ikke dårlig inntrykk av Putin. Jeg tror at det var mange i Vesten som delte den, de kaotiske årene med Jeltsin, 90-tallet, som jo også, altså, med masse kaos. Var det også ditt inntrykk, at forholdet Vesten hadde til Putin på det tidspunktet ikke var preget av at det bare var dårlig?
Ja, definitivt. Og på det tidspunktet var jo jeg på full kollisjonskurs med den gjengse oppfatning, fordi at jeg hadde øynene mine på Tjetjenia-krigen. Og da, der er jo på en måte Putin, som du ser i 1999-2000, veldig, veldig lik den han når han taler i februar 2022. Og hele bagasjen hans, liksom. FSB-bakgrunnen og ja, denne troen på rå maktbruk, da, og hvordan, og mangelen på evne til å kompromisse. Så, men det er klart, her ser vi oss litt blinde på Putin som person, for det er samtidig riktig at når han kommer inn som statsminister og så president, så har han ikke mye makt. Han en nobody. Og hans veldig smarte grep, for eksempel hvis du ser på hvordan han mobiliserer til Tjetjenia-krigen, det at han begynner å snakke til ulike maktbastioner i det russiske systemet som Jeltsin hadde fremmedgjort. For eksempel så snakker han til Duman med deres språk. Han på en måte løfter opp noen av de parolene de har hatt og leverer på dem i Tjetjenia-krigen. Sånn at hvis du sammenligner hans virke da, fra han kommer til makten, så dreier det seg jo om noe mye mer enn at han skal ha makt alene. Det dreier seg jo om etter hvert å gjenreise Russland. Det dreier seg om, som han sier helt eksplisitt, å gjenreise maktvertikalen og skape orden og enhet i Russland. Og det klart, det var jo et prosjekt som veldig mange russere trengte etter et kaotisk 90-tall. Og han gjennomførte også en del økonomiske reformer, innførte for eksempel en flatskatt. Sånn at på det tidspunktet, og dette ganske en lang periode på begynnelsen av 2000-tallet, så hadde de fleste en helt annen mening om hvem Putin var som statsmann. Mm. Og hans finansminister, for eksempel, Kudrin, jeg husker ikke hvilket år det var, men han var jo på første siden på Time Magazine, eller hva det var, som verdens beste finansminister. Og så i tillegg må vi huske på at i 2001 så begynner jo Vestens egen krig mot terror etter angrepene i New York, og da var det jo ikke, da bygget man jo et partnerskap med Putin, og president Bush sa jo at han hadde sett inn i Putins øyne og så han mamma kunne på en måte ha tillit til, så det sier jo noe om hvor mye politikk og også samfunnets oppfatning av ulike stater og politiske aktører formet av statenes, hva skal jeg si, interessepolitikk da.
Mm. Ja, på 11. september kommer det som en slags gave til Putin. Altså, måten han i hvert fall kunne operere i Tjetjenia uten å frykte så mye kritikk som man kanskje kunne forvente hvis ikke.
Absolutt, det gjorde det. Men enda viktigere, tror jeg, å tenke på hans prosjekt om å gjenreise Russland, ikke som en liksom liten stat som bare dilter etter Vesten, og kopiere Vesten på en dårlig måte, men som en stat som blir respektert internasjonalt. Og veldig mye av det Putin har foretatt seg overfor Washington, for eksempel, som de er ekstremt opptatt av Washington, har alltid vært det. De er opptatt av å vinne respekt, være en likepart på det internasjonale forhandlingsbordet. Og det klart det oppnådde jo Putin, fordi at USA og Russland, de ble virkelig partnere mot internasjonal terrorisme. Russland fikk være med i G8, NATO-Russland-rådet ble etablert og så videre, så det var en tid hvor på måte, hva skal jeg si, begge parter da, hadde en interesse av å akseptere hverandre. Og så kommer selvfølgelig den store skuffelsen med invasjonen av Irak i 2003, men det kan vi sikkert snakke om senere.
Ja, ikke sant? For det synes jeg er spennende nettopp å gå tilbake til nå i ettertid når man ser og prøver å se hva tenkte man på det tidspunktet. Og jeg husker at når jeg så på begynnelsen av 2000 hadde intervjuer med BBC og så videre, og igjen så ga han av en eller annen grunn et veldig godt inntrykk med å si sånn, jo vi har store problemer i Russland, men du må se hvordan tar vi dette steg for steg, altså, ja. Altså den denne erkjennelsen med at du har korrupsjonsproblemer og så videre, og når du ikke snakker russisk og ikke og så videre, sånn tror jeg var ganske sånn gjengs oppfatning fra den vestlige mottaker her, at ja, ok, det var problemer i Russland, men med tanke på hva som hadde vært, og man frykter jo mye mer at Russland virkelig kunne med alle de atomvåpen og hele systemet, hvis det hadde disintegrert. Det var på den måten også som man tenkte litt sånn at ja, hvis Tjetjenia frier seg, hvem andre skal komme etter? Har du kaos i Russland? Det ville du virkelig ikke ha. Nei, altså, nei. Så det var et eller annet med noe som også passer Vesten.
Men det var også riktig. Mm. Og det jo nettopp poenget med spørsmålene dine, kanskje. Mm. At Putins Russland faktisk noe annet i dag. Selv om vi ikke har lyst til å... vi fremstiller det ofte som om det helt likt, men det er noe annet i dag enn det det var. Og det jo også interessant, for vi snakker hele tiden om Putin, men Putin har altså et stort system, et stort team rundt seg, og har alltid hatt det. Og hvis du går tilbake på til denne perioden her, så det også en kjensgjerning at det vi kalte for reformatorene var mye, mye mer toneangivende og tunge i Russlands ledelse, og for det som ble gjort, også internt i Russland og i utenrikspolitikken.
Og jeg husker også jeg leste biografien til Condoleezza Rice, og hun snakker jo også at det var en helt annen Putin på slutten, altså i 2008, altså da før Georgia-krigen, og det som hadde vært den oransje revolusjonen i Ukraina enn rett etter 11. september. Altså den perioden der skjedde det store, store endringer. Da snakker vi virkelig om et brud. Og hvordan så det ut for deg? Altså du hadde jo oransje revolusjonen 2004-2005 i Ukraina, du hadde krigen i Georgia i 2008. Mm. Var det noe som skjedde i Russland og Putin på det tidspunktet som ja?
Ja, det er noe som skjer i sammensetningen mellom det internasjonale samspillet med Vesten og det som skjer internt i Russland. Og på den internasjonale arena så er det helt klart slik at det Kreml mente var et amerikansk svik i partnerskap mot internasjonal terrorisme ved å gå inn i Irak på den måten man gjorde, uten å snakke med Russland først, uten noe FN-mandat, og slik Kreml uttrykte det, å skape terrorisme, ikke fjerne terrorisme ved krigen mot Irak. Da ser du, og her igjen da, som folk synes er absurd, hvorfor leser du så mange russiske tekster, men du kan få veldig mye ut av det, for da ser du hvordan Kreml begynner å snakke om Vesten, og fra dette tidspunktet så blir denne fortellingen om USAs alenegang i verden, og det at de egentlig har på en måte bedratt oss. De har sagt at vi er partnere, men så er vi ikke det allikevel. Vi blir ikke tatt med på lag. Snarere tvert imot så benytter USA enhver anledning til å spre sin makt i verden. Og da når du kommer opp til det som da Kreml kalt for fargerevolusjoner i 2003 og 2004 i Georgia og Ukraina, så er det ikke veldig påtagelig Kremls retorikk, men du ser det allerede da. De har en skepsis til, kanskje spesielt når det gjelder Saakashvili, som var president i Georgia. Ja. De har en skepsis til hva det er Vesten vil med sin støtte til Saakashvili, og hva Saakashvili vil med sitt sin forbindelse med Washington. Og om...
Ja, han var ekstrem USA-vennlig da. Du ikke kalte sant? Jo ja. Gaten fra flyplassen til Tbilisi opp til George Bush Jr. Avenue og så videre.
Ikke sant.
Og veldig utdannet i USA og ja. På hard talk annet hver dag. Eller,
ja, så, ikke sant. Og samtidig som han veldig, hva skal jeg si... ja, på en måte skeptisk til Russland. Mm. Så det som da ble rett etter en felles krig mot terror var et slags vinn-vinn-spill. For eksempel i Georgia, hvor Russland syntes det var helt ok at USA etablerte sånne train and equip programmer for å hanskes med terroristene i Pankisidalen i Georgia, fra den type, å se det som et greit vinn-vinn-spill, vi jo tross alt venner, så ble det plutselig sånn, nei, dette et nullsumspill. Hvis Saakashvili tar USA inn i Georgia, så går det på bekostning av oss. Så mer og mer i de årene så ser du at Kreml fremstiller hendelser i internasjonal politikk som om det et sånn nullsumspill. Og så handler det jo selvfølgelig om det område som tidligere var del av Sovjetunionen, hvor Kreml spesielt opps på sin nyvunne stormaktsstatus, som man husker på også at her blir jo på en måte på grunn av oljeressursene så blir jo Russland rikere og rikere og Putin får på en måte orden på Russland i større grad og da blir det spesielt da får man på en måte litt skyts da bak den ideen om at vi en stormakt det ingen som skal komme og leke nullsumspill i vårt nærområde. Så det vokser på en måte fram, og det, som du sier, nettopp i 2008, så kan det hende, dette vet vi heller ikke, men disse to utbryterrepublikkene da, som Georgia har på innsiden av sin grense, hvor abkhaserne og oseterne bor, som helt andre folkslag enn georgierne, fikk jo en ambisjon om å ta tilbake kontroll på disse utbryterrepublikkene. Og slik Kreml da fremstilte det, så var hans hva skal jeg si, offensiv for å ta tilbake den kontrollen på disse områdene. Han trodde han hadde USAs ryggdekning for å gjøre det, og så agerte de på det. Så trakk de seg riktig nok ut da. De kunne jo ha rullet hele veien til Tbilisi, men så etterpå så har de da på en måte holdt en jernklo inn i Abkhazia og Sør-Ossetia og anerkjent dem som selvstendige stater i
ettertid. Georgia bidro jo masse i Irak, så de trodde jo at de skulle få en del av den kapitalen tilbake, og Saakashvili overspilte vel hele støtten, for det var jo Saakashvili som gikk inn i disse utbryterrepublikkene og du kan si enten provoserte fram, eller ga russerne akkurat den internasjonale ryggdekningen som de trengte for, for å bryte inn da.
Ja, kanskje begge deler.
ikke sant? Ja. Og 2000, altså den Georgia-krigen må jo ha blitt sett fra Moskva som veldig vellykka da. Og desto mindre for Saakashvili. Men da, allerede da så var jo USA og Vesten klare over at at de skulle holde en viss avstand fra Russland. Og hvis vi da, at vi kan komme tilbake til det, for det slår meg jo litt som om de erfaringene fra Georgia kan ha gjort at Putin rett og slett ble over, altså at noen sa motivasjonen i Ukraina, at han trodde ville få det like lett da, eller at Vesten ville gjøre like lite da i hermetegn. Mm. Men hvis vi ser litt på Ukraina, altså vi nevnte så vidt oransje revolusjonen 2004-2005, som jo var en skikkelig setback for Putin, og med hele det med Yushchenko og Yanukovych, så endte jo det opp med at Yushchenko da ble upopulær og trakk seg, det er jo sånn demokrater gjør, hvis Yanukovych kom tilbake. Og nå går vi fort igjennom det her av tidssensyn, men Euromaidan tenker jeg jo kjempeviktig for å se hvilken situasjon, altså 2013-2014, hvor Yanukovych ble kastet, og du fikk den siste demokratiske revolusjonen i Ukraina. Og hvis du veldig fort da, Julie, skal oppsummere det som skjedde i 2013-2014 med Euromaidan, og hvilken rolle det spiller for den situasjonen vi i nå, hva vil du si da?
Nei, jeg vil jo si at det på en måte, den krigen ble jo begynt nettopp i 2014, og som sagt, dette litt nesten konspiratoriske blikket på hvordan USA og Vesten opererer I verden, var jo, hadde fått en enda høyere pitch efter den arabiske våren. For hele den arabiske våren ble også fremstilt som en slags, å ja, Vesten driver og på en måte lokker fram disse fargerevolusjonene for å hive legitime regimer og så få kontroll ved å sette sin egen mann på toppen. Mm. Og når da det begynte å bevege seg på Maidan, så var det jo nettopp det Kreml mente de så da. I hvert fall sa de det, at åja, her har vi nok en fargerevolusjon, og så skal Janukovic, en president som for så vidt har balansert ganske godt mellom øst og vest, han skal kastes, og så skal det bli en provestlig president i Ukraina. Og så var det jo mange tilleggsgrunner her, fordi at det klart at den avtalen som protestene egentlig begynte med, avtalen med EU, den ville jo de facto knytte ukrainsk økonomisk samkvem så tett inn I EU, at det samkvemmet som Kreml så for seg skulle fortsette mellom Russland og Ukraina, ikke ville kunne fortsette slik det hadde gjort før. I tillegg så har jo Russland som sagt hatt en økende stormaktsambisjon og en ambisjon om å lage det de kaller en eurasisk union, et slags EU I øst, som ville bli helt umulig dersom avtalen ble undertegnet. Og I tillegg så har du jo Svartehavsflåten på Krim, og selvfølgelig dette som flere har vært inne på, og som viktig å få med seg, og det at fargerevolusjoner ikke noe Kreml har sagt de frykter bare der ute I verden. Fargerevolusjon også noe de sier et instrument USA kan komme til å bruke hvor som helst, også I Russland. Og det, den tanken da, når du kan gjennomføre en fargerevolusjon, nå snakker jeg med Kreml, i Kiev på denne måten, kan du da gjøre det I Moskva, ikke sant? Mm. Og det hadde jo, altså fram til 2011-2012, så fantes det jo ikke den type folkelige protester mot Putin-regimen i det hele tatt. Men I 2011 og 2012, for det Medvedev, som da var president, og Putin gikk ut og sa, neste valg nå, så bare bytter vi plass. Mm. Du blir statsminister, og jeg blir president igjen. Det trigget jo den russiske befolkningen, I tillegg til et utstrakt valgfusk, til å demonstrere. Og da Putin ble spurt, hvor kommer disse demonstrasjonene fra, så svarte han jo Hillary Clinton. Mm. Ikke sant? Så her det på en måte...
Fordi hun gikk ut og sa det som hele verden sa, at dette var ikke noe rettferdig valg.
Ikke sant? Og det skulle jo skje. Men du må på en måte ta på det, liksom den utviklingslinja da, at på det tidspunktet så faktisk en fargerevolusjon I Ukraina på Maidan, det kan fremstå som en eksistensiell trussel mot Putin-regimet på en måte det ikke gjorde noen år tidligere, for det du hadde hatt disse store demonstrasjonene I 2011 og 2012. Derfor så intervenerer jo, I tillegg til da hele denne muligheten for at Ukraina eventuelt nå kunne bli medlem av NATO. Så du har på en måte lag på lag på lag sett fra Kreml med hvorfor dette ikke var ønskelig. Og derfor, eller hvorfor det egentlig fremstod som en slags eksistensiell trussel da, sett fra Kreml. Mm. Og da får du annekteringen av Krim og denne fordekte intervensjonen I Øst-Ukraina som en slags, hva skal jeg si, jernklo, en måte å holde forhindre Ukrainas vestvending. Mm.
Som en illustrasjon på hvor rigget de valgene I 2012 var, altså vi hadde jo Boris Nemtsov på Civita frokost dagen før eller dagen etter, det var jo mars 2012 I alle fall, og vi spør, hvorfor du her og ikke I Russland og driver valg? Nei, altså, de rigget dette en spesial FSB-operasjon, og så videre, så det vel ingen som tviler rundt omkring I verden på at dette ikke var fri og rettferdig valg etter slik vi forstår det. Men hvilke muligheter tenker du på at man hadde man noen som helst mulighet for den russiske opposisjonen eller fargerevolusjonen for å lykkes? Det var jo en del som var ute i gatene, men eller for å stille spørsmålet sånn, hvor stor støtte hadde Putin egentlig? Hadde han vunnet et fritt og rettferdig valg? Han kunne jo ha gjort det.
Det det som veldig vanskelig å bedømme, for det klart at fra krigen I Tsjetsjenia begynner I 1999, så begynner innstrammingen av det russiske meningsrommet og nyhetene. Så vil jeg påstå at det var veldig ganske åpent, mye mer åpent mediarom enn det vi har fremstilt det som ganske lenge. Men allikevel så gör på en måte den gradvise innstrammingen och speciellt då sedan 2011 och 2012 då också dessa första främmande agentlovgivningen dyker upp så är på en måte det är så mycket skevhet och manipulation att informationen som befolkningen får är rätt och slett inte balanserat nog till att de kan göra vad ska jag säga reella val då på slik vi tänker på det.
Samtidigt så Martha Gessen har väl sagt något sånt som att det existerar en Russian public sphere. Men det är sånt vad är det egentligen menar så folk snackar ju det offentliga ja, men alltså vi kan inte förstå detta på den måten som vi förstår en offentlig debatt i Ryssland. Alltså den är alltså Putin har helt ödelagt den frågan om vad han gjort det allerede då, men i alla fall nu så
där vill jag vara oenig med henne.
Nettopp.
Fordi att alltså för mig som jobbar med Nordkaukasus så har det inte varit någon public sphere på eller det har i alla fall varit dritfarlig och med livet som insats helt sedan tidigt 2000-tal och omtale det som sker har skett runt Tjetjenia för exempel. Mm. Så där har det inte varit någon public sphere och det har varit en väldigt lukket public sphere för exempel i betente korruptionssaker också. Det har det varit i många många år. Men detta alltså luckingen av the public sphere har gått gradvis. Och det är många själv efter 2014 så vill jag säga att du hade för exempel Nova Gazeta som fick Nobels fredspris i fjol. Alltså de fungerade ju. De var på de har faktiskt stort salg och de kunde du läsa. Men när det gäller TV-kanaler som fram till som ganska länge var det absolut viktigaste media för att påverka den russiska opinionen så är det klart att de blev ju ganska raskt tagit över på statliga händer på tidlig 2000-talet allerede och så har det poppat upp Dorst för exempel en annan oavhängig TV-kanal som har gjort det ganska bra som hållt på ganska länge men där har det spurt man hur många kunde de nå och jag vill se si från alltså speciellt sidan de stora demonstrationerna i Vitryssland i 2020 i förbindelse med valget där så har angsten för fargerevolution i Kreml varit så stor att the public sphere nästan har försvunnit och efter februari nu så kan vi se si, nu har det försvunnit nu är nästan alla och jag har kontakt med ganska mycket oavhängiga journalister nästan alltså de flesta är ute rätt och slett utanför Rysslands gränser så är det två medier den ena som heter Kavkazskij Ozel som koncentrerar sig om Nordkaukasus och Novaya Gazeta som framdeles har journalister hemma men de är helt under backen de skriver inte för det då kan de inte överleva.
Nej, alltså noe av utfordringen for de av oss som ikke snakker russisk, og Civita, vi har jo vært mye tilknyttet Oslo Freedom Forum, hvor vi har masse russiske opposisjonelle, altså type Garry Kasparov, Vladimir Karamurza, og mitt problem, og sikkert mange andre, at vi, og de er jo vel verdt å høre på, kjempevert, men det er noe med, hvis det den type informasjon du får om å forstå Russland, så hva skal du si? Du har vel en utfordring å forstå Russland, hvis du utelukkende baserer deg på Karamurza, Kasparov, Nemtsov og så videre, selv om det er veldig fristende når man er liberal vestlig, og tror at situasjonen i Russland, at russer er mye mer klar for demokrati, jeg vet ikke om det er et bra begrepp å si, men at rommet for demokrati ligger mye mer til rette enn det kanskje gjør.
Ja, så jeg tenker at for oss som er liksom kommet fra akademia, så er det jo bare det med kildekritikk, og alltid spørre hvem er det som snakker? Hvor kommer han fra? Hvilken posisjon har han? Er viktig å holde i mente, og så kanskje ta en titt da, inn på andre aktører, og se hva sier de, hva...
Men kan man stole
for å på en måte justere for hele tiden å justere bildet sitt. Det er i hvert fall det jeg prøver å gjøre da.
Ja, jeg tenker det kjempeviktig for å forstå, altså bare sånn, hva er det som skjer i Russland uten at man av den grunn legger noen normative føringer på, ja. på hva det gjør, for det at støtten til Kasparov og Karamurza, som jo nå også fengslet i Russland, eller Navalny for den saks, den saks skyld, den kan jo være kjempestor, den, selv om man har en annen deskriptiv vurdering av hva som faktisk skjer. Og da er det jo fristende å spørre, du som har følt dette nøye, Julia, kan man stole på det som kommer fra det russiske fra Putin og Putin-regimet. Jeg tenker at det kan man jo ikke. Man kan Nei. Vel bruke det til å forstå et eller annet av hva det sier, men, ja. men det er jo så mye løgn og bedrag og så åpenbart at det noen ganger er rart å prøve å forstå hva de egentlig formidler. Så jeg skjønner jo at de prøver å snakke til sine egne på samme måte som jeg vet ikke hvilke sammenlignet du skal gjøre med Goebbels og andre, men altså, i alle sånne totalitære samfunn så prøver man jo, altså så er informasjon viktig, men hvordan skal man forstå dette utenifra?
Nei, altså man kan ikke stole på det, og jeg har aldri lest det for å vurdere om jeg kan stole på det eller ikke. Fra mitt perspektiv så er det nyttig å høre hva de sier, fordi at politiske aktører, de kommuniserer. For å legitimere, og da ikke i den forstand at legitimere, altså at ting blir lovlig, men for å forsøke å nå et publikum og overbevise et publikum. Og denne retorikken sier, det er i min erfaring hvertfall, fra Tjetjenia-krigen begynte til i dag, som jeg har holdt på, så sier den retorikken veldig mye om hva denne aktøren kan tenkes å foreta seg. Denne retorikken, hvor de for eksempel maner fram, da, som jeg sa, som jeg har fulgt over tid, maner fram dette bildet av Vesten, NATO, Washington, som en slags trussel mot Russland, og hvordan dette skjer i Kremls retorikk, spesielt fra 2003, og så gradvis videre. Det er interessant, for det sier noe om Russlands fiendebilder, og det sier noe om hva de kan tenkes å foreta seg. Akkurat som Putins skremmende utsagn om at i den talen som kom sommeren 2021, som på en måte underkjente ukrainerne som et eget folk, Ukraina som en egen stat og sånn, det skal man legge merke til. Fordi at det sier noe om hva slags narrativ, hva slags identitet Putin som statsleder driver og konstruerer for å holde på enheten i sitt samfunn, og det kan komme til å få et utslag i konkret politikk. Så for meg så er jo det interessant, man kan aldri vite akkurat hva Putin kommer til å gjøre. Men når Putin snakker om Vesten som en eksistensiell trussel, at Russland er utsatt for vestlig krigføring gjennom NATO-utvidelser, fargerevolusjoner, sanksjoner og så videre etter 2014, og rett før invasjonen han begynner å liksom virkelig spille opp denne ideen om at ukrainerne er nazister, som jo, det er ikke en helt ny idé. For det at siden 2014 så har man jo internt i Russland mobilisert og på en måte militarisert det russiske samfunnet rundt denne myten, som også til dels er en sannhet, om Russlands store tap og offer under 2. verdenskrig, og hvor viktig det er å bekjempe da både Vesten og eventuelt en ny utgave av Hitler eller fascismen. Mm. Sånn at når den krigen settes i gang i februar, så er det jo disse narrativene, disse fortellingene, som Putin gjentar. Mm. Og som han forsøker å legitimere krigen med. Så kan det jo være fullstendig, og i dette tilfellet med ukrainerne er nazister, fullstendig absurd, og det er jo også interessant, for nå er han virkelig ikke, han er ikke lenger en god propagandist. Mens det har han jo egentlig vært, fordi han har spilt veldig kløktig på fortellinger som finner gjenklang i den russiske befolkningen. Med denne krigen, så har han jo mislyktes på en måte som som kan bli ganske fatalt for ham, og det ser vi nå.
Men det er dette autokratproblemet, så du blir sittende for lenge inn i det tårnet, om det var Gaddafi eller om det var Saddam Hussein, altså når du altså dette vanskelig nok I demokratier å ha folk som vil fortelle deg sannheten.
Absolutt.
Men tenk meg som Putin, at, det, at der det ikke bare lett å, å fortelle sannheten. Men apropos talene fra Putin, den talen I 2007 I München blitt mye gjenta som et slags sånn derne, markering for at nå var den I mangel på bedre, den nye kalde krigen at nå var Russland på vansjesporet og det, det var vel der han tok opp en del av de tingene sa, sa med USAs inngang I Irak, Vesten, svag revolusjon og så videre, så mange peker på at man allerede da burde vært advart mot hva som var I ferd med å skje.
Ja, og jeg tror faktisk at jeg gjorde det, I hvert fall I forelesningene mine. For det klart, da hadde jeg fulgt med siden 2003, og hvordan fløyta fikk en annen
låt.
Men
tok vestlige ledere særlig alvorlig da?
Nei, men vestlige ledere har jo ikke tid til å se lange linjer. Og de har jo også et prosjekt med å legitimere sin politikk og da det ikke så, så det jo på en måte politikernes problem som forsker så det som jobben å sette seg inn på flere sider og se hvordan på en måte dynamikken oppstår og
men det kommer jo en viss kritikk i USA
men politikere har jo ikke ja da, det sant
altså John McCain kalte jo Putin for KGB Mitt Romney sa I debatten Russland den største utfordringen som vi har brukt nå som mens Obama og Hillary Clinton ville ha den reset-politikken som også han Michael McFaul var en av de som nå, som nå vel, og her det jo mye nyanser altså jeg skjønte jo at man måtte prøve å starte på nytt for I det hele tatt å få til ting, men likevel, det var jo noen som var mer kritisk enn andre.
Ja, ja, det vil det alltid være, men hva det de vil bruke denne kritikken til? Det 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 neste spørsmålet.
Ja.
Hva slags politikk det de ønsker å legge I kjølvannet av av den kritikken? Da det jo sannsynligvis at de synes at Reset var en tåpelig idé. At man heller burde, hva skal jeg si, invitert Ukraina og Georgia inn allerede da.
Ikke sant?
ja, ikke sant?
Og på bakgrunn av det vi nå snakker om, om hva som sies I Kreml, hvordan vi skal forstå dette, vi får sikkert litt mindre tid enn vi kunne hatt på det her, men jeg vil likevel spørre deg, Julian, hvis du, og dette har du kommentert mye om, hvordan forstår du da beslutningen om å invadere Ukraina fra Putin-regimet? Hva var den drivende beveggrunnen? Det kan jo virke nå. Eller for å spørre status, tror du Putin hadde gjort det hvis han hadde visst hvor han var nå?
Nei, det tror jeg ikke. Og jeg tror at for at vi skal forklare den invasjonen, så må vi dra inn mange faktorer her, både innenrikspolitisk dynamikk og utenrikspolitisk dynamikk, og ikke minst regimet. Hva skal vi kalle det, regimetekniske årsaker. Og her må jeg jo innrømme at jeg også liksom ble litt, altså, jeg stussa veldig når jeg så på de talene rett før invasjonen, og tenkte at, oi, nå har det skjedd noe. Nå har Putin sittet lenge I isolasjon under covid, han har ikke god informasjon, og har han på en måte bikket fra å være en ganske sånn kalkulert, slu politiker til å bli en slags fanatisk imperialist som bare har hørt på noen av de røstene I toppen av regimet som han pleier å høre på. Så det må en virkelig spørre seg. Sannsynligvis det en viktig del av forklaringen her, nettopp at du har fått en isolert liten ledelse hvor Putin på en måte kooptert av noen I denne ledelsen og har sluttet å lytte kanskje fikk de ikke lov å snakke til han til andre deler av de menneskene han har rundt seg i det systemet men den bredere sånn samfunnsmessige eller politisk systemforklaringen vil jeg jo si at Putin, hvis du ser det over tid har bygget opp det man kan kalle en slags beleiringsmentalitetsmekanisme, og jeg beskrev det så vidt da han kom til makten, nemlig du kunne projisere tjetjenerne som en terrortrussel, og gjennom det så klarte du på en måte å gjenforene Russland, og avlede enhver intern kritikk, og bygge makt rundt regimet. Så var vi innom 2011, 2012-demonstrasjonene, da på en måte utvikler han den mekanismen, ikke sant? Da kan han si, å ja, disse indre demonstrasjonene, kritikken av meg internt, det det egentlig Hillary Clinton, USAs alenegang I verden, som forsøker å overta oss, som ansvarlig for. Så når vi kommer opp til 2022, så det klart at da, sett fra Kreml, så står du potensielt overfor en mye større kritikk. Og der var, som jeg sa, de store demonstrasjonene I nabolandet, rett ved siden av Hviterussland, eller Belarus, med 100 000 av mennesker som marsjerte I gatene, samtidig som man vet gjennom sosiologiske undersøkelser at protestpotensialet I Russland var I ferd med å vokse. Og man hadde selvfølgelig hele Navalny-saken. Og alle de tingene til sammen gjorde jo at det å på en måte detronisere det fiendebildet man hadde bygget opp da, av Vesten og liksom kampen mot nazismen I denne krigen blir på en måte å levere på den konspirasjonen som de selv har bygget opp. Så det jo helt klart en intern mekanisme her som Putin-regimen har brukt flere ganger, og som nå, når han virkelig potensielt var utsatt for, I hvert fall slik han så det da, større trussel på hjemmebane, så var det veldig opportunt å lansere denne krigen som en slags avledningsmanøver. Og så det selvfølgelig det neste aspektet som dreier seg om den internasjonale dynamikken, som vi ikke har så lyst til å snakke om nå. På en måte så det korrekt, for dette en russisk angrepskrig, og det bare Russland som har skylda. Men det ikke tvil om at enhver russisk statsleder som sitter I Kreml, sitter og forvalter den russiske statens sikkerhet, og slik statsledere lærer seg at man forvalter sikkerhet, så dreier det seg om å ikke ha militære trusler for nært grensa, for eksempel. Og derfor NATO-utvidelser og den genereringen av NATO I Europa siden 2014, med ganske mye øvelser og tropper, mye nærmere Russlands grenser, det selvfølgelig noe en russisk leder forholder seg til, og da hjelper det ikke om Jens Stoltenberg eller NATO sier at ja, men våre tropper, de aldri, eller våre militære kapabiliteter, de aldri offensive, de per definisjon demokratiske og defensive. Slik ser det ikke ut fra Kreml. Og akkurat det tenker jeg at, og dette ikke med skyld å gjøre, men det mer å spørre seg, det noe man kunne gjort annerledes I forhold til hvilke signaler man sendte da?
Jeg tenker vi kan komme akkurat rett tilbake til det, bare et par sånne elementer som jeg også har lyst til å diskutere med deg, Julia. Så, og var det egentlig en forståelig overvurdering fra Putin med hensyn til hvor raskt han trodde at Zelenskyj-regimet ville fallere? Det var jo en utbredt forståelse I Vesten, vestlig etterretning. Altså, det der, do you need a ride? No, I need ammunition. Altså, det var en grunn til at de spurte om han ville ha en ride. For det var jo, og mange snakket om at ukrainske forsvaret ville falle sammen ganske fort. Det åpenbart at det ikke skjedde. Men at Putin trodde det I den situasjonen, og med erfaringene fra Georgia, så kan man jo også legge til den katastrofale uttrekningen som USA og Vesten hadde fra Afghanistan, om hvorfor han trodde at Vesten, som man alltid snakker om som dekadent, ikke ville støtte så mye opp, at det advart til og med ukrainerne mot å stole på Vesten, hva skjedde I Georgia og så videre, at dette også spilte inn I den overvurderingen.
Jeg helt enig. Nei, man blir jo fanget I sine egne narrativer. Det jo det som problemet. Vi skaper oss jo sånne virkelighetsoppfatninger, og man sitter og spinner og spinner og spinner, sånn som Kreml har gjort, og for så vidt. Man plukker jo gjerne informasjon fra andre siden ut fra det bildet man, det narrativet man allerede har. Og man fortolker hendelser, for eksempel uttrekningen fra Afghanistan, gjennom det filtre man alt har.
Holdningen var vel ganske sånn at USA ikke mener alvor I Afghanistan, mener de alvor I Europa.
Ja, ja, Ikke sant? Så, men det henger jo ikke helt på greip da, fordi at i forhold til Putins narrativ, for å si det sånn, fordi at de sier på den ene siden at Vesten dekadent og holder på å falle sammen, samtidig så holder jo USA på å overta hele verden. Så det liksom, det henger ikke helt sammen. Og så tror jeg nok at vi er nødt til å igjen bruke mange forskjellige forklaringer her, og det som jo har kommet fram som nok er presis, det er at det har vært veldig, veldig dårlig etterretning, både for det at det er mye korrupsjon, og man tror at man har kjøpt folk på bakken som skal gi korrekt informasjon.
Altså dårlig etterretning i Moskva?
Ja, veldig dårlig russisk veldig etterretning på hvordan terrenget i Ukraina egentlig så ut.
Ja.
Så man kan både ha betalt for å få informasjon, og så har man ikke fått reell informasjon. Og som veldig mange har pekt på, når du har sittet lenge med makten, så vil du ikke ha dårlige nyheter, så det ikke virkelighetsorientert. Og i tillegg så det en interessant dimensjon her, da, det, som noen har kommentert, og det at i russisk UD så har du ikke hatt en egen avdeling, siden Sovjetunions fall, så har du ikke hatt en egen avdeling for Ukraina. For det Ukraina har ikke blitt ominstitusjonalisert til en selvstendig stat. Mens hvis du ser på Syria-intervensjonen for eksempel, fra 2015, så var den jo ganske kalkulert. De tok en risiko, men det var ikke en veldig stor risiko, og de hadde utrolig god informasjon. Fordi at fra Sovjetunions dager så har man en egen seksjon på Midtøsten, på Syria, med arabister. Man har diplomater som kan dette landet, mens Ukraina har på en måte, altså kanskje på grunn av ressursproblemer, ikke vet jeg, men har ikke gjort, og har ikke blitt institusjonalisert som en uavhengig stat i det russiske apparatet.
Ja, de hadde vært suksessfulle, ja. De redda jo Assad-regimet. De hadde ikke overlevd på den måten som de gjorde hvis ikke russerne hadde kommet inn. Og da tenker jeg sånn, du stilte jo spørsmålet litt selv før jeg arbeidte deg. Hva kunne Vesten eller andre land ha gjort i denne situasjonen? Og det har jo vært en ganske sånn emosjonell diskusjon. Hvis du skal, og det ingenting som så bra som etterpå klokskap, men likefølt, med det vi nå vet, hva burde Vesten og USA andre har gjort fra, ja, hvis vi startet i 2014 da, annekteringen av Krim og fremme, fantes det noe vi kunne ha gjort for å unngått den invasjonen i Ukraina i februar?
Altså først vil jeg si at det vet vi ikke. Det vet ikke jeg. For det at det store spørsmålet her er jo på en måte, når bestemte Kreml seg for at den eneste løsningen her er å forsøke å ta større deler av Ukraina. Det som jeg trodde, kanskje, og det litt sånn wishful thinking på min side, kanskje fordi jeg håpet inderlig at man skulle unngå en sånn krig, og faktisk, som jeg også hørte fra noen russiske eksperter som jeg stoler på, det veldig mange jeg ikke stoler på, men jeg har noen som jeg har kjent lenge og som jeg stoler på, det jeg håpet var at de Minsk-avtalene som man forhandlet i 2014 og 2015, som da ville innebære at de utbryterrepublikkene, hvis vi kan kalle dem det, Luhansk og Donetsk, ville få en slags autonomi i Ukraina, og dermed kunne fungere som en slags garanti mot NATO-medlemskap, for eksempel. Samtidig som Ukraina da ville få tilbake kontrollen på hele territoriet, bortsett fra Krim. Det var det som lå i Minsk-avtalene. Og det var jo et problem her, var at det var en avtale som på en måte de fleste ukrainere selvfølgelig mente gikk i Ukrainas favør. Nei, gikk i Russlands favør, blant annet fordi Moskva krevde at ledelsen i separatistområdene skulle være forhandlingspartnere i samtalene, men så vidt jeg kan skjønne og hørte, så var det en periode der det også var Moskvas foretrukne løsning her. blant annet fordi at Øst-Ukraina var et såpass et etapsprosjekt etter 2014, og hvis Russland kunne ha det mer sånn som de har med utbryterrepublikken I Georgia, som en slags sånn brekkstang, altså ikke måtte ta direkte kontroll og ansvar, men ha det som en slags brekkstang for å holde Ukraina fra vestvendingen, så var det deres første løsning. Og da kunne man ha tolket den oppbyggingen av styrker rundt grensen til Ukraina som en slags tvangsdiplomati. Våren 2021 skjedde det jo, og så høsten. Og så kom jo disse veldig voldsomme kravene om garantier fra Russlands side. Det var en lang, lang liste, men av de så tenkte jeg, ok, det viktigste punktet på lista her, det dreier seg om Ukraina og NATO-medlemskapet. Mm. Så sånn, på en måte tenkte jeg at kanskje var det et åpningsvindu her, hvis man gikk inn på I de samtalene man hadde bare to uker før invasjonen, hatt en reell samtale om Ukrainas status. Det hadde man jo ikke.
Men sett fra mitt ståsted, sikkert for mange andre, så minnes det jo litt om den München-avtalen og Tjekkoslovakia. Her skal man offre Ukraina på geopolitikken.
Ja, så dilemmaene står I kø. Så det ikke det. Men nå snakket vi på en måte om, kunne det vært en mulighet for et annet utfall? Mm. Men som sagt, jeg vet ikke det. Mm. Kanskje var på en måte, og parallellen din München jo at Putin da alltid blitt Hitler. Mm. Altså at han har bestemt seg for å ta dette okkesom. Det var egentlig ikke noe forhandlingsrom der I det hele tatt.
Ja, hva tror du om det?
Nei, det er det jeg lurer på. Det vet vi ikke. Mm. Was there a deal to be had? Mm. Kanskje, hvis man hadde kunnet si, ok, vi, som noen jo foreslo, ok, vi utsetter, vi lager et slags moratorium, Ukraina inviteres ikke inn I NATO på 15 år, eller...
Men det ville jo ikke vært aktuelt på lang, lang tid uansett, på grunn av den situasjonen ville...
Nei, men det jo litt sånn, der driver jo NATO litt med dobbelt kommunikasjon også.
På hvilken måte?
På den ene siden så sier man det, på den andre siden så står jo Jens Stoltenberg bare 5 dager før dette møtet mellom Russland og NATO, ved siden av den ukrainske vise utenriksministeren, tror jeg det var, og sier vi skal hjelpe Ukraina inn I NATO. Mm. Så det jo, her det, og det klart at her et problem med dobbelt kommunikasjon, og fordi at han snakker jo til Ukraina, men Putin sitter og hører på. Ja. Og da, når du allerede har dette ekstremt altså konspiratoriske blikket på NATO som Kreml har. Mm. NATO svikefullt I alt det gjør. Det sier en ting, gjør noe annet. Mm. Så tenker du, her har vi det. Dere skal I forhandlinger med oss, tror vi, om 5 dager. Og så står dere nå og sier at det allerede bestemt at Ukraina skal hjelpes inn I NATO, eller skjønner du, da det på en måte.
Ja, og da igjen da forstår hva det Putin-regimet kommuniserer, hva de mener. Altså, sånn som jeg ser det, så jo sånn at prinsippet om at Ukraina må få bestemme sine egne allianser, kan man jo si til de som skjønner geopolitikkspill, og det tror de skjønner I Moskva, mens at det realpolitisk veldig lite sannsynlig at det kommer til å skje bare slik situasjonen Man likevel håndhever prinsippen av hva som gjelder I internasjonal politikk. En annen ting som har blitt diskutert, eller som jeg har argumentert for, sikkert Anne Applebaum og de andre mer sånn haukaktige personer her, som sier sånn, hvis Vesten allerede fra 2014 hadde pøst inn den mengde våpen som man nå har gjort, man vet jo at de har trent opp ukrainske soldater og så videre, men at du rett og slett hadde hevet terskelen veldig, og da kan jeg også legge til et sånn litt kontrafaktisk spørsmål som jeg tenker relevant her. Tenke seg til at de baltiske statene og deler av Østeuropa ikke hadde vært medlem I NATO I dag. Jeg synes det åpenbart at tilfelle for krig og russisk angrep hadde vært mye større enn hva tilfellet nå, som man også bør ha med seg da når man diskuterer hvor den NATO-utvidelsen og hvor provoserende den Hva tenker du om det? Altså, vi skulle bare armert Ukraina så mye at terskelen hadde blitt høyt.
Ja, nei, det jo dette vi ikke vet, da. Og det her vi har problemet nettopp med at Kreml en aktør I bevegelse. Fordi at jeg tror på en måte det stemmer, hvis vi går tilbake I tid, at når Putin sa bare en idiot ville angripe et NATO-land, Men når vi kommer, det noe med eskaleringen og endringen, ikke sant? Hvis man tegner opp situasjonen slik at jo, men NATO, nå kommer NATO til å angripe oss og ta oss, og hvis vi da ikke handler over for eksempel Baltikum, så blir vi tatt. Så der det noe med, ja, for det første at vi ikke vet, at vi tar det for gitt da, og det det jeg ikke helt klarer, for det at jeg studerer russisk politikk såpass tett, vi tar det for gitt at Kreml en aktør som ville ekspandere mot en rekke land, hvis det ikke var for at de ble holdt inne. Skjønner du hva jeg mener? Hvis det ikke var for at de møtte en vegg av våpen. Og det ikke jeg, hvis du ser på Ukraina da, som vi diskuterte i sted, så tror jeg egentlig at Kreml ville foretrukket å holde på sin innflytelse og bestemme Ukrainas sikkerhetspolitiske innretning uten denne krigen, hvis de kunne gjøre det på annet vis.
Men altså, sånn som jeg ser det, så jo, og, sånn mange, og det en forenklet måte, så Putin en klassisk bølle. Han gjør alt som han kan få gjort, helt til han blir stoppet med makt.
Altså, ja, men han gjør ikke alt som han kan få gjort. Nei. Hva betyr det? Tror du at han egentlig vil liksom conquer the world? Det jo ikke det som mønstret i Putins Russland. Og det jo det som problemet nå.
Nei, men altså innblandingene i vestlige valg, altså måten på å spre... Altså Russland jo ikke det gamle Sovjetunionen. De har jo begrenset makt, men poenget
at... de har begrenset makt. Og han skal det, altså holde på makten hjemme, ikke sant? Så det ser du jo nå.
Men det går jo opp i opp. Men altså, en måte også å se på, som jeg har tenkt på, jo sånn... ok, nå det åpenbart at det ikke noen suksess i Ukraina nå, men hvis han greier å skape kaos i Ukraina over lang tid, så jo hans regime tryggere i og med at et demokratisk Ukraina vil jo kunne inspirert ideer og tanker i Russland på en måte som antageligvis, altså for å si det sånn, det Putin frykter jo mye mer demokratiet og ideen om liberalt demokrati enn militær makt fra NATO. Altså, jeg tror ikke en plass på at han tror at NATO kan komme til å angripe Russland som sådan, men det han tror...
Det jeg uenig.
Tror du
det? Ja. Det er jeg uenig. Altså for det første så vet vi ikke det. Nei. Og der jeg som forsker veldig streng. Vet faktisk ikke hva som deres motiver, og hva de frykter.
Men vi enige om at vi vet at NATO aldri kommer til å gjøre det.
Ja, ja, men det jo et helt annet spørsmål.
Ikke sant?
Og det jo det som viktig å ha med seg her. At vi kan ønske oss at motparten ser på våre intensjoner som gode. Mens når du studerer en aktør som Russland, så over tid så ser du jo, som jeg har sagt mange ganger nå, at de har nærmest en konspirasjonsteori, som gjør at alt det Vesten foretar seg, tolkes som en krigshandling. Og det må man jo på en måte forholde seg til. Og det som blir problematisk over tid også for meg, med det at det nå på en måte akseptert at som den eneste rette strategien da, å lage en mur rundt Russland og bevepne på en måte til tenna langs hele grensen, det at på lengre sikt så må jo altså Russland kommer ikke til å forsvinne fra jordens overflate, og det en stor befolkning der av mennesker som har menneskeverd. Og på sikt så man jo nødt til å sørge for at det kommuniseres noe til de kreftene på russisk side som skal bygge et nytt og bedre Russland forhåpentligvis en gang i fremtiden. Og slik det ser ut i dag, jo mer vi bygger denne veggen, jo mer taper vi også de vi trenger å bygge på. Og jeg har akkurat vært på en forskningskonferanse i Aten, der jeg hadde med en russisk forsker, altså han russisk borger, men han nogai av etnisk opprinnelse, og jobber med Nordkaukasus, som skulle presentere på den konferansen. Og det var altså så vanskelig å få visum til han, og han meldt på denne konferansen for over et år siden, til å reise inn i Hellas for å presentere sitt paper. Og i tillegg så ble han møtte en helt utrolig fremmedfientlighet, fordi det sto Russian Federation på merkelappen som han måtte ha på seg. Og det klart, en mann som han en absolut ikke en putinist. Ja. Han helt sjokkert, skamfull, knust på grunn av denne krigen. Mm. Men han skjønner ikke. Mm. Han skjønner ikke hva som skjer med Vesten. Mm. Rammes jeg?
Vi burde jo gjøre alt og kommunisere alt til de som I opposisjon til Putin om at de velkommen her, for ikke snakke om russer som bor I Norge som opplever ting som tydelig, det helt enig og der bør vi jo helt sikkert kunne gjøre mer, altså skille mellom Putin-regimet som sådan og alle, enten det gjelder kulturell boykott eller noe, samtidig som jeg mener at kulturpersonligheter eller idrettspersonligheter som uttrykker full støtte til Putin bør sanksjoneres. Mm. At man greier å gjøre det skille. Det jeg helt enig I.
Men det der vi litt tilbake til, og der vi jo på en måte kommer inn på den, hva skal jeg si, historiske norske tilnærmingen da, som dreide seg om å klare å signalisere både avskrekking og beroligelse. Mm. Jeg tror det litt det jeg redd for at vi mister av syne nå. Mm. At vi må faktisk på vestlig side klare å vise at ja, vi kan forsvare oss, dere kan ikke angripe oss, men samtidig så vi også nødt til å fortsette å tenke på hvordan kan beroligelsessignalene sendes over til andre siden. Mm. Og så må vi også
huske... Hvordan kan vi gjøre det nå?
Nei, jeg vet ikke, vi må I hvert fall tenke på det. Mm. Og jo mer det pipler ned til mikronivå, og jo mer den ideen om at alle russere potensielt kollektivt skyldige her, jo mindre... Altså, til slutt så snakker vi til ingen på den andre siden. Og vi må også huske at I Putin-systemet, så det et svært system. Mm. Og den delen av Putin-systemet som vi kan kalle teknokratene I systemet, og flere av dem som har, som vi vet åpenbart, synes at krigen en katastrofe, og som allikevel blir værende for å redde stumpene og gjøre jobben, for, på en måte. Det også mennesker vi potensielt kan forsøke å kommunisere med.
Det hørtes litt ut som NS-regime I Norge, eller jeg fikk sånn denne, de argumenterte alltid at de måtte bli bliende væren der, eller så hadde alt vært mye verre.
Ja, ja og jeg tror ikke det det at alt var mye
verre. Litt sånn at de republikanerne når Trump også sier, ja, jeg måtte være der, eller så hadde ting gått helt.
Ja, men vi kan på en måte fnyse av det, men dette
Ja, det var ikke meningen å fnyse av det.
Ja, men dette et dilemma som oppstår når det politiske regimet I et land går gæren vei for enhver person, og klare å bedømme. Når må jeg si dette for mye? Jeg går. Når, hvor lenge skal jeg tro på at ok, kanskje jeg skal bli værende? Kanskje jeg kan forandre noe? Mm. Men jeg tror det som gjelder fordi jeg omtalte som de russiske teknokratene, alle de som jobber I den russiske, gigantiske russiske staten, så det jo selvfølgelig også det at de seg selv nærmest. Og selv om de økonomiske sanksjonene enda ikke har hatt noen voldsom effekt, så det veldig mange av dem som klar over at dette kan bli veldig, veldig vanskelig. Mm. Og de forsøker på en måte å redde stumpene da. Mm. For ja, mange av dem har vel ment at de har tjent på en måte det russiske folket da. Mm. Gjennom sitt arbeide. Og for dem tenker jeg også at liksom en vegg av avskrekking og det at det pipler ned altså felt etter felt, altså vi kan ikke handle med Russland, vi kan ikke gjøre noen ting med Russland, det kan få et resultat der ingenting annet enn krig mulig. Mm. Det jeg redd for fremtiden.
Ja, apropos, vi kunne snakket om dette veldig lenge, men helt til slutt, Julie, vi jo I en situasjon hvor det ja, jeg vil si mye godt nytt I mangel på bedre ord fra den ukrainske fronten om at russerne ble presset tilbake. Hva tror du helt kort til slutt, vi nå 13. september, hva skjer videre? Så dette kommet overraskende for veldig mye, så tror du dette vil kunne få innflytelse i Moskva, den interne dynamikken, at det tilsynelaten da går så dårlig på slagmarken?
Ja, altså det har jo allerede en effekt, for det som jeg sa, så har jo Putin med dette hasardiøse prosjektet fridd til en masse krefter internt I Russland, som nå misfornøyde for det han ikke leverer. Det er, hva skal jeg kalle det, nasjonalistiske grupperinger som allerede er misfornøyd med at målet ikke er å forene hele Ukraina med Russland. Det er folk I det militære som er misfornøyd med at han ikke har mobilisert bredere enn det han har gjort, som han selvfølgelig har gjort fordi han må holde på den russiske befolkningen, og de vil ikke mobiliseres og sende sine sønner inn I krigen. Og for meg som jobber med Nordkaukasus, så må jeg jo bare notere meg at Ramzan Kadyrov, som ute og meler sin egen kake, han har
lederen i Tjetjenia.
Ja, lederen I Tjetjenia, han har vært ute og kritisert Putin og sagt, du tåler du ikke dårlige nyheter, liksom, hva dette for noe? Så det helt åpenbart at den, hva skal jeg si, maktmegleren da, som Putin har blitt I sitt eget system, der han på en måte har holdt ulike grupper I sjakk og spilt ulike grupper opp og gitt dem og lånt dem sitt øre til ulike tidspunkter, har et større problem med å være den ultimate maktmedleren som han har vært. Så, men samtidig så det gjelder hele tiden liksom å legge linsen videre ut for før man begynner å spå. Og det vi jo har sett de siste månedene jo ikke hverken et økonomisk kaos, som vi kanskje kunne trodde vi hadde. Det heller ikke slik, som jeg sa, at de delene av den russiske eliten og statsapparatet, som helt klart syns at denne krigen en katastrofe, har konkludert med at de forlater. De der og forsøker å lappe på. Så jeg... jeg tror foreløpig... Jeg tror foreløpig, og det klart at jeg ikke noen sånn militær ekspert egentlig, men altså, ukrainerne har da tatt områder I nordøst-Ukraina tilbake, men det jo fremdeles sånn at det Donetsk og Luhansk, og det man har kalt landbrua og Krim, som gjenstår å ta, og det det tror jeg en stor jobb, og så ser vi også, det gjelder liksom å se på alle sider, du ser at det feires på en måte I Ukraina selvfølgelig, og I Vesten, og dette blir en sånn slags, det blir nok en impuls for at de røstene som har vært usikre på om det lurt å sende mer våpen til Ukraina nå, stilner igjen, fordi at dette funker jo på en måte, men jeg ikke I tvil om at den kritikken også kommer til å, eller de røstene kommer til å vende tilbake igjen når krigen da kommer til å fortsette og bli mer langdryg, og så hører du også helt eksplisitte røster fra tidligere NATO-generaler og så videre, som redd for denne situasjonen, at man fortsetter å bevepne Ukraina, og så på en måte Krim, spesielt Krim, noe som blir en eksistensielt for Russland, og hvis man fortsetter å støtte, og når Zelensky har sagt flere ganger helt eksplisitt, vårt mål å ta tilbake Krim, så kan du få en kombinasjon av de to som ganske farlig, fordi at da kan Russland komme til å ta I bruk for eksempel taktiske atomvåpen. Så for meg så dette en seier, men det kan være en midlertidig seier, og det veldig mye som beveger seg på alle sider her, og vi skal også huske på at vi har en energikrise I Europa, vinteren nærmer seg, og også europeiske ledere som har sendt våpen til Ukraina og prioritert det, kommer til å stå overfor et dilemma. Fordi at de ansvarlige først og fremst for sin egen befolkning, som kan komme til å begynne å rope ut fra egne behov. Mm. Så det veldig, hva skal jeg si, åpent. Dessverre. Ja,
utfordringene mange, dilemmaene store. Tusen takk, Julia, for at du var med og delte dine tanker her I Liberal Halvtime.
Takk for at jeg fikk komme.
Hvis du interessert I tema, så har vi etter hvert flere episoder om Russland. La meg særlig anbefale samtalen med Vladimir Kara-Murza og David Satter, De finner du I arkivet til Liberal Halvtime. Før vi avslutter vil jeg så vanlig be om støtte. Har du tid og anledning, gå gjerne inn på iTunes for å gi oss omtale og 5 stjerner. Har du innspill eller kritikk, send meg en e-post på eirik@civita.no. Hvis du ikke allerede abonnerer på podcasten, kan du gjøre det ved å klikke abonner på den plattformen som du hører på podcast. Vil du vite hva som skjer I Civita fremover? Da anbefaler jeg deg Civitas nyhetsbrev. Det finner du på civita.no. Takk for at du hørte på. Vi høres.
Liberal halvtime. En podcast fra tankesmien Civita.